Irakurrieran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia irratiaren elkarkidetzaz, Bizkaiko aldundiaren laguntza ekonomikoagaz.
Irrati zentzuten gaituzu, zapatua da, orduata, edo bestenaz eguazteneko hartzaldeko zazpiak. Baina leitekena da beste desorduren batean ibiltzea podcast hau entzuten. Dan eguna dala eta zagozan lekuan zagozala, ala gura baduzu, zeugaz egongo gara datorren ordubetean. Teknikan Asier Astui eta mikrofonoan Mikel Antza. Gizon barregarriak eleberriaren egile Josean Agirre gonbidatu dugu gaurkoan Bizkaia irratiko estudioetara. Kaixo, Josean.
Kaixo.
Arazoak, Maria Mendizabalek bere eleberria argitaratu eta berehala hasi ziren. Izenburua ere alakoxea zuen. Nire ohetik igaro direnak. Eta arrapaladan erosi eta irakurtzeko gogoa eman zezakeen, baldin eta neska, Maria delako hori, ezaguna izan balitz. Baina ez zuen inork ezagutzen, ez bada bere etxean, Gabirian, edo Ibaetako kampusean, antropologiako ikaskideen artean. Hau da liburuaren kontrazalean agertzen den idazkia, eta hain zuzen ere, onda hasten da gizon barregarriak eleberria, ez da?
Bai, horrela hasten da. Bueno, nik nere buruan novela hau idazteko asmoarekin hasi nintzenean, neukan asmoa, pixkat, adinari buruz, zahardadari buruz, jubilatu ondoren askok sentitzen dugun aspermenaren inguruan, gaia zan pixkat, zartzaren inguruan novela bat egitea ez. Eta ja, hasi nintzen, hor novelan zehar agertzen dian esaldi borobiloiek, ez, zartzaroa da Finisterre bat, hankalekuri gabeko bidezigorra agertzen da leku baten, mugakide, en fin, adintarte alu bat da esaten du momentu baten novelan narratzaileak, zea dalako pizkat eserezarekin mugakide eta horrelako esaldi borobilakin enbilen bueltaka eta banekien gai hori tratatzeko egokiena izan zitekela komando ohi bateko kide batzuk jartzea atrako simulatu bat egiten o atrako kaskar bat egitean pixkat gaztetasunak baduelako alako tira bat edo baduela ederretxe egiten ditugulako garai bateko gure garaiak eta hauek ere ba ederretxe egiten zituztelako garai bateko beren ekintzak eta bueno horrekin hasi nintzen atrakiloa atrako kaskar horren estenak ze egiten tal. Ikusten nuen etzuela arnazik hartzen novelak eta sartzaroa zitze egiteko gazte bat sartu behar nuela. Eta orduan sartu nuen komando buru izan dakoaren etxean umea zaintzen astean egun batzuk tal, Maria Mendizabala uzuk aipatu dezun neska hori eta orduan hasi izan pixkat novela, ez dakit, taju hartzen edo bidea egiten.
Mhm. Eta horrela, eskandalua sor lezakeen literatur lan bat irudikatu zenuen.
Ez dakinik eskandalua. Bueno, neska honek dituen lanen artean badago bat hasieran aipatzen dan sexu kasuala edo azkarrari buruzko ikerketa hori. Eta narratzaileak esaten dio, bueno, baina hori eginda daukazu nez gero, ba, irakurri zazue Kateni Mileten zera, la vida sexual, tal, eta haber posible dezun horrekin kontakizun literario bat egitea. Eta egia da izan ziteke lan novelan zehar beti dago bildur hori, hori ateratzen dan momentutik eskandalu pizkat sortuko ote duen. Jakinik, ba, Kateni Mileten historia Parisen zala, San Germain de Pre, hango partuz famatuetan, en fin, arte munduaren giro hortan, ba, bere esperientzia sexualak naiz muturrekoak izan, ba, badirudi ez zutela beste munduko eskandaluri sortu naiz, eta ez dakizen bat mila alde saldu zituen. Eta bueno, hemen sospetsatzen zuten, bai narratzaileak eta bai neskak, ba, etor zitekela horrelako, ez dakit, kontrakarra edo, en fin, edo eskandalu puntu bat. Baina netza, ez da hori novelaren gai nagusia, baizik, bueno, bidean sortu zen, zera bat, aukera bat.
Bai, argitzeko, Kateni Mileten liburua, benetazko liburua da.
Bai.
Hortan, zure referentzia egiten diozun liburu bada, ez?
bai, ala da.
Eta kasu honetan, bueno, hortik hasten delako, aipatzen dut, eta ere agian, irakorlei amu bezala jartzen zaion atal edo hasiera potente horrekin, ez? Baino egia da, esaten dula Maria Mendizabalek, ikasketak utzi beharko nituzke, etxekoi eta lagunei agur esan eta beste hiri batera joan bizitzera. Hori bada Maria Mendizabalen kezka.
Hori bukaeran pizkat
mehatxatua delako.
Bai. Pizkat arilla honen novela honen arilla edo suspense puntua hortik datorrelako, ez? Badago norbait irakasle zahar bat berak gaztetan lehenago ezagutu zuen institutuan eta jarraipena egin diona eta bere oetik pasa direnen fitxategi osoa daukana eta hori publiko egiten da momentutik, ba bai, sortzen dala edo espero dute alako kalapita txiki bat sortuko dala eta bera desesperatuta esaten du, bueno, ba, aldegin beharko dute mendik eta iparraldea joaten dira narratzailea eta bera, ba, beti apuro bat daukagunean beti iparraldea joteko itura daukagulako edo.
Aipatu duzu zartzaroa, maskulinitatea eta gero gaiak kokatzeko orduan atrako bat, komando bat, bueno, eleberrik araikidea da, ezta? Kokapen
bai.
Tenbora aldetik.
Bai, era bat hor personaje nagusia da narratzailea, komandoko kide bat. Literaturako irakasle izan dana, eta horrek liatzen du neska hau pixkat novela hori ateratzea, eta neska bihurtzen da momentu batetik aurrera baita ere kasi protagonista pareko, osea, en fin, baina badago hirugarren zea bat gero sortu zana, batzuk jendeak pentsatzen du, novelak idazten ditugula, gioi zehatz bat egin eta haren arabera, eta ez da egila, ikutzen dezu gutxi gora berako horrelako brujula moduko bat eukitzen duzu, badak izu nora jungo zean, baina ez dezu eukitzen eta bestela oso aspergarria izango zan dan aurretik, aldez aurretik jakitea zer pauso emango dian. Nere la novela hori dazten sorpresa ondienetako bat izan zan, narratzailean emaztea atera zanean eta personaje poliki indarra hartzen juntzanean, eta hori da emakume hau da antzarkilean ibili dalako eta oso ondo hitz egiten duelako, parodia oso ederra egiten dituena maskulinitate buruz eta baita ere bere bizitza oso berezila dalako eta librea, en fin. Neuri horrela satirik ederrenetako bat iruditu izan zait epaitegian bukatzen dute danak eta epaitegian hasten danean pixka bat hauen deskargua egiteko ze problema dituzten gizonak beren sexualidadarekin adin batetik aurrea eta nola obsesionatuta dauden beren pisako torre txiki horrena beste autore batek erabiltzen du, baina nik buelta gehiago maten dizkiot eta egiten detalako dakit, estampa, zera bat, patetiko bat gizon hauena, hortik dator titulua barregarriena, eta ez hori bakarrik, hori nik uste dut oso zati majoa dala, polita dala, baina gero, emakume honek bere bizitzan badauzka liatzen da musiko batekin, eta geizki ateratzen zaio, eta bueltatzen da bere senarraren gana, eta horre ize horraziari begira daudela, beti esaten dio, ni zurekin konformatuko naiz, konturatu naiz, ez duela merezi maitasunak sufrimentu gehiago dakarrela plazerra baino, badaude horrezaldi batzuk, kauni oenez gehiago horatzen, baina esaten duena, maitasun histori on bat lortzeko amar txar sufritu behar dira, eta konturatu naiz ez duela merezi gehiago maite mintzea, orduan zurekin konformatuko naiz esaten dio. Esaldi horri asko gustatzen zitzaidan, da replikatzen da, biru estenatan. Piskat aklaratzeko, gaigea piskat liatzen, esan behar da, hiru estenatoki bezala edo daudela bada epaitegia. Epaitegia berez da estenatoki ona, antzerkiaren antzeko zeak moitzen dituelako, ez, aktore batzuk, tal, bestea. Eta bigarrena da taberna, kampuseko taberna badago, hor narratzailea eta neska beti hor juntatzen dira bazkal aurretik berriketan egoteko, taberen zeak zeiteko, eta Donostiko kampusa da, en fin. Eta hirugarrena da, narratzailea eta bere emazte, en fin, hau, aipatu deun hau, izenik ez dauka, baina aipatu deun hau, aize horraziari begira daudela, gauero, buelta bat ematen dute, eta hitz egiten egoten dira beren kontuei buruz. Emaztea galdetzen dio, zu zemuzoa neska horrekin, ja, esan dio zu maite duzula, eta ez nik ere ez denai, nik ere nahiago dut zurekin konformatzen naiz, nahiago dut ez liotan sartu, en fin. Hori, hiru estena hoietan mugitzen da novela.
Hau zioen, Asirrekondo, deia egunkarian argitara emandako aipuan. Enrique Vilamatas idazleak berriki adierazi du nobelak ez duela komunikabideek inposatu sinesgarritasunaren menpe bizi behar. Iraun nahi baldin badu. Josean Agirreren nobela berri honetan hankagora jarriko da sinesgarritasunaren auzia, zenbait egoera da pertsonaia oso sinesgarri diren arren. Umorez, ironiaz eta parodiaz betetako matrioska narratibo ezberdinak neurriz ehunduz. Edozein konturekin edo konturen gainean egin daiteke barre edo irribarre, galde egiten du.
Bai. Bueno, hemen gai aipatu dugun bere oetik pasatako gizonezkoei buruzko kontakizun hortaz aparte badago usaiei buruzko bere tesis nagusia, eta aida bizkat
uniformen usaia.
Uniformeak ez dira bakarri polizia, baizik fraile, apaisak ere bai.
Monjak.
Bai, bueno.
Konventuren bat agertzen da.
Suabeagoa dira. Nik neuk hola esperientzia personala daukat gai horri buruz, eta da urte askoan ikastolan elkarteko aldizkarian kolaboratzen nuen edo reportaje egiten dituen, da egun libretan horrela joaten ginean lako ikastolatara bestea, eta desente zeuden konbentu izandakoak, eta askotan esaten nuen hemen fraileak bizi izan dira edo monjak, eta fraileak bizi izan dago lekuetan beti zegoen usai askoz ere fuerteagoa, zikinagoa, eta monja, bueno, hori gero pintatu eta pintatu gurasoak usai horiek ezabatu egiten zituzten, baina leku horietan usai bereziak daude. Bueno, jende asko dago esaten duena itxura gaitik edo ez dakizar, hori irakaslea da, edo hori ez dakizar, da hori medikoa da. Badago jende bat ez da usai abakarri, bezi. Bueno, neska honek bueno, lurringile bat Donostiar gazte bat hartzen du, eta hasten dira aztertzen uniformeak. Ertzainenak, Guardia Zibilenak, polizianak, juten dira Garraseko akademia batera, eta hasieran lana pizkatean han hasten dute, baina gero poliki-poliki haiek dijoaz lan hori burutzen. Askotan horra gertzen dian estenak praktikoa dira, esaten du narratzaileak, esaten du ertzain batek larun bat iluntze baten lau aldiz dutxatu daiteke, baina tarrasa baten eseritzen bada, onduan daudenak badakite ertzaina dala. Nik ez dut uste ala danik, baina onda pixkat esagerazioarekin eta tal jokatzen da. Usai zenbat eta erakunde armatua edo zean represiboaren zeak historia fuerteagoa izan, usaiak ere fuerteagoa dira. Oso gauza polita daude hor barra zebilen uniformen historiaz. Eta, de hecho, lurringile hau juten dira Guzman kalean dagoen gorde zebilen museo batea, eta horre garra ondoren mineroen kontra sekulako sarraskiak egin zituen, ez dakite, komandante bat edo Duval izenekoa, haren uniforme hartzen duenean mareatu iten da, eta kalera atera behar dute, en fin, dago horrela, zera, tonu parodik hortan, baina useiei buruzko, norbaitek esango du, oie dena txorakeria dia, neuri iruditzen zaitu hori literatura dala, da literatura mota bat, bueno, taberna baten kontatzeko moduko literatura, ola oso ahoskotik gertu dagoena, eta hori da beste lerro bat, gero, zabaltzen dijoana eta Maria Mendizabal honek bukatuko du unibertsitatean usaile buruzko kurso bat ematen. Eta hori hor zabaltzen da era bat panorama, eta eske sekulako zera daude, bibliografia dago Parisko erdiarotik aurrea zituen usaileak, eske orain oso zaila egiten zaigu imaginatzea, baina eske lehen ospital bakoitzak, espetxe bakoitzak, merkatu bakoitzean abereak hiltzen zituzten eta tripakan egoten zian kalean, Parisko ondakinak, esate baterako, barrikatan sartu eta Montfalson edo ez dakit auzo batera eramaten zituzten. Usaien mundua da oso oso ondo aztertuta daukaten kontu bat, Paris, da, nik uste dut Inglaterran ere bai. Hemen ere ondoren novela bukatuta gero ikusi ditut erdiaroari buruzko usaien inguruan horrelako liburu batzuk. Oso oso interesantea da, Bilbo aztertzen dute, uretamendiko auzoak izan zituen arazoak, urzikinak, tal, zeiteko, da mundu bat.
Asier Urkizak, beste aipu batean, oraingoa berrian, dio, novelan presentzia handia dute genero harremanek. Maskulinitate ereduei buruzko gogoeta egiteko darabil Agirrek protagonista. Beti ere berau narrazioaren menera jarriz eta kutsu parodiko eta komiko dezentekoarekin. Gaztetan militante horre dakarrik gizontasun eredu jakinarekin izandakoaren lepotik barre egitea da Agirreren baliabideetako bat. Ez gutxitan protagonista bera bere buruaz trufa egitera behartuz. Ahatik, pertsonaia umilatzera ere ez da iristen, eta esango nuke privilegiokiko amore emate baketsuaren kronika bat dela, egungo harremanen itsasoan maskulinitate zaharraren urtze atsegina.
Bai, nik orain ez naiz izenarekin gogoratzen, baina badakit erabili nuela Kanadan bizidan da emakume bat historialaria eta aztertuta dauka gerrak maskulinidadarekin dakoan harremana, eta bizkataren liburua baliatuta horre lerro batzutan agertzen da hori, ez? Ekintza armatuetara bueltatzea jende hau, ez ote dan maskulinidadearen problemak soluzionatzeko bide bat, enfin horrelako tesis kaskar bat. Baina nik uste dut, seguru bat daudela harremanak gerra eta maskulinidadaren artean. Hemen maskulinidade konbentzionalaren zea bat egiten da, parodia, satirare izan diteke batzutan, baina ez horrela modu sakonean, baizik kontakizunean datorren arabera ateratzen dian zea dian, gogoetak edo ideak.
Bai, kasu honetan lehen pertsonan kontatzen zaigu historioa, narratzailea esan dugu, literatura irakaslea da, narratzailea, izena zakiu.
Ez.
Eta Urkizak esan bezala, Gazetan eta PM-ko militante izandakoa da. Bueno, bien arteko harremana dago, Maria Mendizabal eta narratzaile horren artekoa, irakaslea dena. Sexu kasualari buruzko ikerketa oinarri hartuta idatzitako novela horren txatal batzuk agertzen dira tarteka kontakizunean. Irakurriko dugu bion artean horietako bat, pasarte bat.
Maria Mendizabalek ez du zehazten zenbat ohaide izan zituen sexu kasualari buruzko esperimentu horretan. Baina garbi dago asko izan zirela gehienak gau bateko harremanak izan baitziren. Behin eta berri saiatzen da harreman horietan ez zela implikazio emozionalik izan frogatzen. Eta jarrera hori muturreraino darama tarteka egiten dituen komentarioetan.
Gizonezko ideala, joaldia bukatu eta etxera doana da. Baina gutxi dira olakoak. Gehienak itxatxita geratzen zaizkizu oean, atzetik besarkatuta lo egitea gustatzen zaie, pein harrapatu duten eizakia betiko nahi balute bezala. Ez hori bakarrik. Batzuk goizean altxatu eta gosaltzen geratzen dira. Eta hogi xigortuaren gainean gurina zabaltzen duten bitartean xamurki, xamurregi begiratzen dizute. Trantze horretan hogi xigortua aurratzen badut, oka egiteko gogoa sartzen zait.
Hala dio, pasate batean, maitasuna emakumearentzat presondegi bat, opio mota bat izan daitekeela adierazteko edo.
Liburu bat zuretzat.
Saio honetara gonbidatzen dugun idazleak liburu bat ekarten dozku opari entzuleentzat. Saioa amaituterakoan Joseani eskatuko deutsugu eskaintza idatzi eta sinadagigun. Liburua eskatzeko 665-700-700 telefonoko WhatsAppean txibar dozue mezua. Saioak irauten dauen bitartean eta baita torren eguena bitartean be dekozue mezua isteko aukerea. Mezuaren hasieran irakurrieran idatzi eta ondoren zeuen izen abizenak eta aste honetako liburuaren izenburua be. Oinkoan, gizon barregarriak. Asier Rekondo bere kritikan aipatutako matrioska horietako bat narratzaileak ustez idazten ari den eleberria da. Atxorotu zutenean, idatzita zukan eleberri baten itzulpen faltsua egiten die bera torturatzen ari diren guardia zibilei. Jatorrizkoaren berri izanez gero oraindik eta egora okerragoan egongo litzatekeelako.
Nik orain momentu hontan novela hau atera behar banu zati hori kendu ingo nuke, baina dano ditu horrela debilitateak eta momentu ahulak eta aspaldi John Arretxeren La sombra del nogal, uste duzala, Intxaurrondon berak jasan zuen esperientzia kontatu zidanean, oso liburu ederra egitu zitzaian, eta harritu ninduena izan zen goizean nola torturatzen zuten mutil hau, hiltzeko zorian egoteraino, eta arratsaldetan agente gazteago batzuen eskuetan uzten zuten, agindu bakar batekin, lo ez ezala egin, ez na egon zedila. Eta orduan, ez dakit bururatu zitzaidan, ederra izan behar zuela, goizean, ederra izan behar zuela literarioki, goizean horrela torturatzen duten atxilotu honi, etxean euskarazko novela bat aurkitu izan baliote, eta arratsaldeko gazte hauek, agente gazte hauek, eskatuko baliote itzulpen bat egitea. Eta hori da pizka novela txo, barruan sartzen dudan novela horren gaia. Gertatzen da, idatzita daukan novela gogor xamarra iruditzen zaio horrela izultzeko hitzez hitz, eta asmatzen du halako ez hankarik eta ez bururik daukan historio bat Guardia Zibil bueno, Guardia Zibil baten eta baserritar neska baten orroia lumen alkar ezagutzen duten arteko idilio xelebre bat. Eta Guardia Zibila, ba, bueno, ez dakit da oso andaluza eta karizkoa edo ez dakit flamenko zalea eta hemengo kultura ere gustatzen zaio eta gustatzen zaio edo uste du gustatzen zaiola eta moto badauka eta hor dabiltza herri-herri esperpentikoa da pixkat eta bueno, arrakasta dauka arrakasta dauka hor garratzaldetan inkluso kafe trago batzuk ematen dizkiote suspert dadin eta jarrai desan bere itzulpen hori asmatzen benetako itzultzailea lasal benedo dagoena bueltatzen dan arte eta konturatzen danean dana gezurretan ari da itzulpen gezurrezko bat egiten nahi dala eramaten dute berriro torturalekura. Hori da, izan ziteken novela bat ez dakiniz, zer gaitik ez nuen bere garaian idatzi, ba ez nuelako ziurazki, ez nuelako oso garbi ikusten. Baina hemen nola Maria Mendizabal oso radikala da, oso, oso dago keskatuta zea hauekin, presoekin eta represioarekin eta animatzen dute esaten dio, jode, ba, hau izugarri, izugarri ederra aterako zaizu eta saiatu zaitez aurrera egiten, eta gainera zerezaden zea dago, irudi hori dago, hiru egun historioiek asmatzen pasatzen badezu, zeldara eramango zaituzte epailearen aurretik pasa, eta han atxeden hartzeko aukera izango duzu. Hori da matriuska bakarra, nik uste dut besterik ez dagoela.
Bueno, baina badago ere holako tentsio sexual bat esango dugu, Maria Mendizabalek nahi duelako aditzera ematen dio, ez? Narratzaileak bueno, ari dela idazten, ez?
Bai. Bai, Mariaren zada izugarri gai polita, hori novela polita. Horregaitik, eiten du itxura edo idazten aidala eta aidala.
Eta narratzaileak ez dio zentzurik, ez, ikusten, eta orain esan duzun bezala, agian kenduko zenukela, zure leberrian bertan agertzen da, ez, gauza horiek beroan egin behar dira. Garai hartan bazuen zentzua behar bada, eta orduan idatzi izan banu, eleberri txukun bat eteran ezakeen, baina gertakari horiek etzaizkio gaur inori interesatzen. Eta Maria ez dago ados, gure gizartea ulertzeko gako asko iraganean daude dio.
Bai, hori egia da, gertatzen dana, ez dakit, elkarrizketa hau entzuten, entzuleri balego, ba, nahaztu ingo dala, inbeste gauza, inbeste Katerin Millet, usaien tesisa, gero novela bat, eta nik uste dut pixkat kargatu egia gelditzen dala novela esplikatzeko. Gero, irakurtzen hasi eta errez irakurtzen da novela da.
Bai, eta horretarako garrantzitsua da epaiketa, ez? Esan dutzun bezala, Maria eta narratzailea arteko harremana, gero narratzailea eta bere emazteak, eta eipatu dugu Mariak baduela sexu kasualari buruzko ikerketa bat eginda, novela bilakatzen dena, gero lurrengilarekin batera usainei buruz ari den ikerketa hori, eta gero dago hirugarrena. Ideologia antzaldatzeari buruzkoa, zeinak eramango dituen azkenean epaiketa horretara, ez?
Bai, hor galen aipatu dugu PMak zirala. PMak behar zuten izan ere buruan larogeitik zean estatuto autonomia estatutua onartuta gero jarri behar nituelako komando ontako kideak ertzainekin kolaboratzen. Eta etzuelako sentidurik bestela egin behar zuten atrako horrek eta baik eta xelebre horrek ez bada ertzaineiekin zahardotegian apustu bat egiten zutela. Ez? Orban, hor zean komando buruaren etxean juntatzen dira noizea mena faltzeko eta Maria egoten da umea lo daukala edo atez irristutik entzuten eta konturatzen da hilabete batzu lehenago atrakile hori egin zuen jendea bere nagusia eta bere etxeko jendea dela. Eta desepzio handi bat hartzen du, berak pentsatzen dugu jende honek kausa baten alde emantzuela bizia eta borroka urteak pasa zituztela borrokan eta orain konturatzen da ez bakarrik idealak bizkat alde batera utzi dituztela, baizik incluso bere ustetan gure resistentziaren ikurdan borroka armatua ere erabiltzen dutela barre egiteko edo bromak egiteko, en fin. Bera ari da antzaldaketa edo bilakabide ideologiko muturrekoiek, muturrekoak esan nahi dut aztertuta dauzka maio, 1968ko maiatzeko liderren evoluzio ideologikoa, eta Espainian ere transizio aurretik esker muturreko izan zianak nola iaia frankista bihurtzen dian, eta hor geldituta zegoen pixkat blokeo batekin, eta esaten du, jode, ba, ez zait idea txarra iruditzen, hartuko banitu nere lagun hauen izenik aipatu gabe eta zein gabe. Izatetik irultzaileak, sozialista izatea pasadia, baina sozialdemokrata izatea, izatetik independientziaren aldeko borrukaren ez dakizar, pasadia autonomista izatea. Bordan, ikusten du berak aukera eta aprobetsatzen du hori egiteko bilakabide horren deskribapen bat. Hori izeni gabe eta horrela pasazitekeen inongo arazori gabe. Konbentzituta zegoen gainera unibertsitatean lani gehienak papel xehatzeko makinan sartzen dituztela, ez dituztela letu ere egiten. Baina, bueno, kasualidades, ba, zati bat publikatu zuten aldizkarian, eta bere ikaskide batzuk ez zuten, koño, ba, hau edia atrakoa egin zutenak, eta hortik sortzen da lioa, biktimen aldeko elkarte bat sartzen da tartean, da epaitegian bukatzen dute. Bala, ba, komplikatua novela hau esplikatzeko, jode.
Bai, baina, bueno, ari ugari ditu, eta lehen aipatutako hoietako bat, esan duzun bezala, narratzailea bere maztearekin itxalpazterrean, haizean orrazian elkartzen dira, eta on koordinitze egiten dute, irakurriko dugu bitako pasarte bat bion artean.
Emazteak zioen musikariak bere jotzeko moduagaitik liluratu zuela.
Teklatua jotzeko moduagatik esan nahi dut. Bestean ez baitzuen ezer apartekorik.
Esan zuen itsasoari begitatzen geniola eta musikariaren karikatura bat egiten hasi zen. Zango luzea izanik ere, zangameloa uste dut esan zuela, zilborra baitzuen. Buruzoia izanik ere melena, lau hile luze, nonbait bizkarrean behera. Itxasua hotzan eta apal zegoen aituta, bide luzea egin eta kostara indarri gabe iritsi baliz bezala.
Ikusiko bazenu bere larruzko galtza estuak ipurdi erdiraino errurita dituela, azzen olako txori baloa pentsatuko zenuke. Zu mila bider dotoreagoa zara, baina teklatuaren aurrean jartzen zenean antzaldatu egiten zen.
Esan zuen, garritik heldu eta estutzen induela, haize orraziaren gunean geunden beste askotan bezala. Olatu motelen hots guztiak entzun zitezkeen urruneko txapliguak bezala.
Astean behin bere bandarekin elkartzen zen, jaza egiteko Donostiako ederraitegiren batean. Tarteka Altxerrin edo Bukoskin joko zuten, baina gehiagotan izan oizen leku txikiago galduagoetan. Nire adiskidei ez nien ezer esan, baina enteratu zirenean erotuta alnengoen aurpegiratu zidaten, nire adineko gizonezko bat zela, ea zertarako behar nuen gainbehera geldiezinean doan maitale bat, ondoa jota ez bazegoen gaitzerdi esaten zidaten. eta behin eta berriz gogoratzen zidaten artista frakasatu bat zela, eta urte gutxi barru bera zaintzen bukatu beharko nuela esatera ere iritsi zitzaidan norbait. Hilario Rodeiro Quintet taldearen Pausa para un paseo por la tarde pieza da entzuten ari garena, pausatutakoa, jaza. Epakita bat da liburuaren ertokin nagusia esan dugun bezala, eta bada filme bat Going in Style izenekoa, 1989ko film bada, 2017an intzuten remake bat, Morgan Freeman, Michael Caine eta Alan Arkinekin hor atarku bat ikusten da, eta novela irakurtzerakoan hori etorri zidan gogora. Olako, ez, zahar kuadrila bat atarku bat egiten. Kasu honetan, gezurretazko pistolekin eta oso egoera umoretsua gertatzen da bertan.
Bai, hemen atrakoa izan eta biharamunean prensan da horrela, kasetari guztia komentzituta daude, jubilatuen elkarte bat, plataforma badala, ez dakit, prestatu dana, horrelako talde bat prestatu duena, zeak egiteko ez, ikusgarriagoak, ekintza ikusgarriagoak egiteko. Ez dakit, hor... danetik dago, nik egiten dut horrelako repaso bat, narratzaileak egiten dut horrelako repaso bat hurrengo eguneko zean, da badago psikiatra bat ere egiten dutena, elkarrizketatzen dutena, pixkat arrazoiak jakin nahian, zergaitik adineko jende bat egun liteken horrelako arriskua edo horrelako abentura bat egitea. Eta berak horrelako regresio hori buruzko teoria bat edo egiten dio, esaten du bere emaztearekin egindako bidai guztiak ari dala emaztea hiltzanetik urtez urte berriro errepikatzen, eta zartzaroa ezin eskoa dala soportatzea, ez bada horrelako lehengo une goxoetara egindako regresio hien bidez espada. Eta bueno, la teoría diferente daude.
Gero bigarren ekintza da zaharretxe batean egiten duten baiketa bat, eta hor bai agertzen dira zartzorei buruzko hausnarketa oso potoloak esango du.
Bueno, ez dakit. Pizkat neukola sensazioa neukan ekintza forzatu xamarra otesan. Ezin genuen lagun bat hartu eta ertzainak proban jartzeko, edo ertzainen jarraitzeko zea gaitasuna proban jartzeko sekuestro bat egin, eta orduan ba emazteari esaten dio, emaztea narratzaileak esaten dio, ni beti ohitura bat narratzailearekin bat egiteko, galdetzen dio aber ez dagoen mito, en fin, antzerkiaren munduan ez dagoen antzeko zerbait, eta emazte gazaten dio, zue burua galtzen ari zeate, bukatuko zue berriro kartzelan, tal, baina, bueno, azkenean esaten dio behitu, Sabiniarren baiketak balio dezake, da oso ezaguna, Picasso berak ere margoztu zuen, mundu guztiak, artista guztiak, mendeetan zehar, margotu dute, pixkate Romaren, zea fundazionala izan zan, gerra hori ez, erromatarrak eta sabinearen artekoak, erromatarrak engainatu zituzten, sabinearrak emazteta guzti juteko deporte kirol proba batzutara, eta lapurtu zizkien emazteak, emakumeak, eta hori historian zehar agertzen dira, emakume horiek etengabe agertzen dira, hori lapurketa horren agertzen da. Bueno, hori da gutxi gora bera egiten dutena, eta kuriosoa da pizkat edo patetikoa edo tristea ere bai, zein azkar animatzen dian zaharretxetako jende hau Erromara jun eta hango gazteekin ezkondu eta zeak esaten die, erromatarrak esaten die, zuek, etxean zuek aginduko dezue, eta bueno, azten dia planak egiten umeak egiteko, en fin, gauza patetiko horiek.
I can remember being actively
Euskara sortutako literatureagaz, batera euskarari ekarritako literatureari ere antatzinoa ematen dutxu saio honetan. Horretarako estudiotik urteten dugu handik eta hemendik aholkuak jasoten. Irakurleak, idazleak, liburutegietako arduradunak, liburutendetako saltzaileak eta literatur solasaldia dinamizetan dabizenak be ekarten duguz geure saio honetara euskarari ekarritako haiek hautatutako liburuaz berba egiteko. Bai, gaurkoan Bilbon gaude, nire Ibarzabal idazle eta bertsolariarekin. Berak komendatuko duzku irakurrieran saioko entzuleentzat euskarari ekarritako liburua. Bilbon gaude, baino Lasinsorgan jarri dugu itzordua. Nerea, esan diazu lehen aldia dela ona etorri zarela.
Bai, kaixo, baneukan gogoa gainera etortzeko, solo leku polita da, eta jarraitzen nuen sareetatik, baina oraindik sartu gabe, beraz, ba, aitzakia perfektua, liburuarekin.
Bai, eta gainera utzi dute hemen goiko aretora igotzen, zei behian bete-betea zegoen, jende pilo bat, zarata zegoen, eta beraz, hemen intimitatean gaude.
Hori, eta jendeak irudikatzeko momentu enten gaude, Mikel Dabiok bi butaka ezagit renazentista koloretsutan, Mikel dauka leopardo estampatu dudun kojin bat atzean, Nikola kojin rosa bat iletsua, orduan hori da gorko estena.
Oso ondorerea, ba, bueno, hori da, zein da hautatu duzun liburua?
Ba, hautatu dut Mackenzie Warken Maitasuna eta dirua, sexua eta heriotza izenburu luzeko liburua, baina benetan, bueno, duela gutxi irakurri dudana, iazko udazkena irakurri nuena, eta izugarri pila gustatu zitzaidana, hau Katakrakek argitaratu du euskaraz, eta Danele Sarriugarterena da itzulpena, eta oso ondo idatzita, eta beraz oso ondo itzulita dago biak. Uste dut oso liburu bizia dela, xamurra bezain gogorra, eta ez da geniri barru-barruraino iritsi zaidan historio bat, bai.
Eta udazkenean irakurritakoa, baina Durangoko azokan Mackenzie Work bera ere bertan egon zen.
Hori da, eta jakin nuen, ba, liburu irakurri berri-berritan bazetorrela, eta bueno, birritan pentsatu gabe joan nintzen bera entzutera, eta oso polita izan zen baita ere solasaldi hori Durangoko museoan. Berak liburu bat baino gehiago idatzi ditu, badauka beste bat baita ere raben kulturari buruzkoa, edo rave, bueno, musika espazio gau paseroi buruzko, bueno, saiakera modukoa badauka. Kasu hontan, liburu hontan, bere trantsizioa edo kontatzen du batez ere, trans baten bizitza kontatzen da, eta bere bizitzako persona importanteenei idatzitako gutunez edo osatuta dago, bere haurtzaroko ba, umeari edo idatzitakoa, bere ama zenari, bere aizpari, maitalei, militantziak idei, pixo bat gutun forman dago, eta lehenengo persona pluralea, baina bigarrenean baita ere, ez da, beti dago zu bat hor interpelatzen, eta ez da gindola deskribatu, zenbateraino zartatu diezazuken garuna, aipatzen dituen gai guztiek eta daukan, bueno, ez da gizeaztasun ideologikoak, gauza askori buruz hitz egiten du, kapitalismoari buruz, arrazari buruz, migrazioari buruz, eta denari buruz oso modu zorrotz eta bizian, eta, bueno, uste dut oso idazle itzela daukagula hemen, bai.
Eta zeuren ez euskeraz irakurtzeko aukera dukagu, ja esan duzunakin irakurtzeko gogoa seguru bizu zaiela entzulei, baino lagin txiki bat eskainiko zenieke zatitxo bat irakurriz, hola, ea nola ematen duen belarrira.
Vale, asko kostatu zait aukeratzea pasarte, baina bueno, bat aukeratzea gatik horrela, pixka liburua laburbiltzen duena edo amaiera aldera. Transexualen memoriak normalean trantsizioa egitearekin batera bukatzen dira. Emakume bihurtzearekin batera. Listo, konponduta. Trantsizioak nortasun oso bat osatuko balu bezala azkenik. Baina guk ez dugu inoiz sinetsi izan osotasunean, edo nortasunean, edo ezer osatzean. Nia beste bat da. Agian hori da feminitatearen formula. Bizitza hobea da orain, baina ez dago amaiera zoriontsurik. Egoera bat eta gero beste bat, hori baino ez dago. Fedea galdu genuen premia historikoarekiko. Beste memoria mota bat da hau, edo behar bada, mota bat bera ere ez. Bueno, lagin txiki bat aukeratzea.
Bai, jarraituko denuke entzuten. Beraz, hori da nire Jo Artzabal idazle eta bertsolari Markinarrak. Gomendatu eduzko liburua. Horitarziko diguzu izenburua, egilea eta itzutzailea, mesedez?
Bai, Mackenzie Wark da egilea, Maitasuna eta dirua, Sexua eta heriotza izenburua, eta Daniel Sarreugarte Motxales itzultzailea. Beraz, ba, segidanok liburua erostera edo mailegatzera.
Eskerrik asko Nerea.
Eskerrik asko zuei.
Euskarari ekarriak.
Saiora gobidatzen ditugunei euskarari ekartzeko liburu bat komentatzea eskatzen diogu Josean. Zuk zein liburu komentatuko zenuke euskarari ekartzeko?
A ber, nik literatura garaiko, literatura garaiko, gaur egungo literatura hain zabala izanik eta ez nintzake ausartuko bat esaten, eta ies bide bezala iruditzen zait, eta joko dut, bizka klasiko bat aipatzea, neri bere garaian izugarri gustatu zitzaialako. Bueno, nik oso berandua zen nintzen horrela serio xamar, serio. Serio inoiz ez, baina pixkate indar pixkatekin literatura lantzen da hasi nintzen, bizka goitik, Joycen, Ulises, behin da berriz irakurtzen, ez bakarrik neuk irakurtzen, baizik, ondokoei ere behartu iten ituen gogoratzen ere Xalbar Garmendiaken lan iten nuela garai hartan da Baskal Londo guztietan lanean hasi aurretik etortzen zitzaidan da esaten zian letu dizkiat beste hiru lau horri eta izugarri jadek hori izugarri jadek eta gaten genian komentatzen bueno, Joyce eta Esbebo solotuta daude biak tristen lagunak izan zian. Eta ez bebo, ba, takit, izugarri matxea izan nuen garai hartan, da iruditzen zait berriro letuko banuala, gustoko izango nuela ordan. Biaje, bidai labur sentimentala edo badago itzulita dago goza txiki bat, edo obra txikiago bat, baina neuri horrela gehiena gusten zaiona kontzientzia izeno edo da kontzientzia zeno, eta, bueno, impresio daukat, itzultzeko ez duela zaila izan behar, da, ironia, humorea, en fin. Baina, komplikazioa undigabeko obra badala iruditzen zait.
Hau ere zuk proposatutako pizza bada.
Bai, gustatuko zitzean eri nere prosain dantzagarria balitz eta inalaia.
Bueno, ala esaten zen idan, kata hau bain nire liburuari gokitzen zaiola uste dut. nire estiloaren ere arintasuna eta laitasuna zaintzen saiatzen naizelako.
Bai, bai, saiatu bai.
Zein da taldea?
We Are Standard. Vale. Bueno, disko aspaldikoa da, igual egiko ditu 15 urte, baina
Break Me, Back Me, ze talde da?
Getxo, getxoko lan, bueno, jende pijo xamar bada, baina ona dira. Nik oaindik ere entzuten dut, esan dut, ze ona dira, beste urte pasata. Nik gitarra jotzailea ezagutzen duen, da, bueno, ezagunak beti zaindu behar ditugu.
Bueno, baina hori da, ez? Gaixakonak estilo arinez eta bizkizu agian entzuten ari direna pentsatu dute baino ze korapilo da. Oso novela arina da, oso irakurtzeko, ezta? Umoretsua.
Lehen aipatu duzun Asier oso kritika ona egiten zuen eta gustatu zitzaidan arina bai, nola zuten zuen ez arintasunez edo finolako titular bajar zion da.
Bera, ez? Baino egia da ere egitura aldetik atzera eta aurrera asko egiten duen egitura da.
Baina laburra dia, orduan iristen da momentu bat ia jarraian hasten dana azken bukaerako zea puntu hori lortzen duenean, aber nola bukatzen dan. Nik nola bukatzen dan hasieratik nekien, eta bueno, niretzako ez da izan.
Bai, egiten zu autua da hasieratik kontatzea gertatzen diren guziak, bueno, eta gero joaten gara ikusten nola gertatu diren eta zer, eta gero hortik aurrera zabaltzen da horrelako urrengoa.
Bai. Aventura bat izan behar du idazteak, bestela ez dauka sentidurik. Goizera hiru lau ordu pasatzea, aurrez, aldez aurretik baldin badakizu ze izango dan, ez?
Bueno, azalari buruz ez du hitz egin, baina hori da, ez? Irudikatzen du kampusean narratzailea izango litzatekeen gizon.
Neuk beti nire narratzailea gazteseagoa imaginatzen nuen, hemen iruditzen zaite.
Narratzailea eta ikasle edo Maria Mendizabal izan daiteken horrekin, ordenagailuekin, eta izen buruari buruz gizon barregarriak, ez?
Bai, nik uste dut ala gerala gizon asko gaur egun. Bai, eta literatura egiteko errezagoa dala edo aulak barregarriak edo horrelako jendearekin eroe haundilekin baina bueno, ez dakit. Nere estiloko literatura egiteko behar dezu pizkate ahulak, koldar xamarrak, en fin, hemen barregarria dia.
Hor narratzailearen emazteak esaten dion pasarte bat irakurriko genitzuke, zeniguke horrekin arira datorren hain zuzen ere.
Gustatzen zait zurekin egotea. Nire lankide batzuk diote zure maskulinotasun eredua pixka bat planoa ote den, indarri gabea, baina beren senarrena baino gehiago gustatzen zait. Zera sola zaizkit niri gizonezkoen giharrak eta ambizioak, zu bezalako gizon gehiago beharko genituzke.
Konstelazio literarioa.
Josean, saio honetara gonbidatzen ditugun idazlei proposatzen digu konstelazio literario bat osatzea. Eta horretarako euren irakurraldietan topatu dituzten leku geografiko literario kutxun baten barri ematea eskatzen diegu. Bigarren konstelazio literarioa osatze bidean gaude. Oier Gilanek proposatuta Los Autonautas de la Cosmopista liburutik aterata Julio Cortázar eta Carol Dunlop 33 egunez irten gabe egon ziren autopistatik abiatu ginen. Eta Leire Vargasek Alana S. Porteroren La mala costumbre liburuan agertzen den Madrileko San Blas auzora joateko gonbita egin zigun. Ondoren, Miren Aburizak Oiana Amantegiren Ibaiertzeko ipuña liburuan agertzen diren Ameriketako Estatu Batuetako hegoaldeko errekondo onirikoetaraino eraman gintuen. Lutxoegiak Oran Pamuken elurra eleberrian agertzen den Kurdistango karst herria proposatu zigun helburu berri gisa. Hango elurrez estalitako ingurunea. Eta Iratxe Etxebarriak handik New Yorkera eraman gintuen 1925 eta 1945 urteen artean bertan jaio ziren hainbat emakume kazetari eta idazleekin kafe literario baten elkartzeko gonbita eginez. Ez ditzen Artola Aiturratek Uxue Albertiren Etero ipuin liburuko landareek azteko behar dutena lehen kontakizunean agertzen den Javi eta Laidaren etxe bizitzara eraman gituen. Zarauzko langile barrio batean eraikitako lehenbiziko zoru erradiatzailedun etxe bizitzara. Eta joan den astean, Eneko Bidegainek Tolstoiren Ana Kareninaren San Petersburgora eraman gituen. Zehazki Bronski ezagutzen duen tren geltokira. Eta zu?
A ber, nik ez nituen ezagutzen ere aurrekariek, Kortazarrena ezagutzen dut, irakurri nuen Amantegiren ezagutzen dut, Etero ere irakurri nuen eta Zarauzko etxe hori ezagutzen dut, jakin izan banul lerro hortatik asmatuko nuen zerbait. Gehiago neukan buruan, zure mezua irakurrita gehiago neukan, ba, Obaba, Santa Maria, zakit, zanidet, universo undioiek, eta etzaizkit interesatzen egin beste. Etzaizkit interesatzen eri, zakit. Orduan, esan izun, itse ingo nuela, Ander Izagirreren, uste dut, oindala, bi urte publikatu zuela, viaje al vuelta al mundo del cano da vuelta al mundo del cano bai kasetaritza lan bada ez da saiakera literarioa kasetaritza baina literaturatik ere badauka eta nik uste dut izugarri ona dala Euskal Herriaren literatur ikuspegi bat ematen diolako eta zati batzuk oso ona dituelako, bat ez ere eskerraldeari buruz, Getari, hasierako Elkanoren Getari ere oso ona da, zati batzuk oso ona dauzka.
Oso ona. Bueno, Josean, ja laizter bukatu behar dugu saioa. Hala ere, proposatuko dizut irakurtzea beste pasarte pare bat, narratzailearen emazteak usainei buruz esaten dizkionak.
Txorakeria bat irudituko zaizu, baina egokitu izan zait nire adiskideen etxeetan, senarren komunetan sartzea eta izututa atera izan naiz. Gorkak esate baterako oraindik pixa zutik egiten jarraitzen du, eta adinak ez du barkatzen. Badakit erdia baino gehiago kanpora egiten duela. Ez dakit nire lagunek nola aguantatzen dituzten gizonezkoen komunetako kiratz horiek. Nire irudipena da emakumeak joan direla etxearen espazioak eta sokoak bereganatzen, aidestatzen eta lurrintzen, eta gizonezkoak beren komunetan gotortu direla eta hor sentitzen direla gizonen. Egunero, tarte jakin batzuk behar izaten dituzte, zigarro bat piztu, goitik eta behetik aize batzuk bota, eta beren aberetasunera itzuli direla sentitzeko.
Osondo, Josean, eskerrik asko gurekin zure gogoetak partekatzeagatik.
Bai, eskerrik asko zuei, bai.
Eta entzulei horreta zindei dutxet Josean Agirrek bere gizon barregarriak eleberria eskaini eta sinatu dauela irakurrieran saioko entzuleentzat. Eskuratu gura baduzue, jarri gurekin harremanetan 665-700-700 zenbakiko WhatsAppean zeuen mezua irakurrieran aipamenarekin hasiz. Honezkero, heldu da aste honetako saioa agurtuteko ordua, irratzi zapaturo ordu batean edo eguaztenetan arratsaldeko 7etan entzuteko aukerea dekozuna. Eta bestela nahieran ere Bizkai Irratiaren edo Idazle Elkartearen webunean txartuten. Gaurkoan be, Asier Astui aritu jaku teknikan, eta Anderrenak eta Soniarenak izan dira soinu baliabideak. Josean Agirregaz egin dugu berba bere gizon barregarriak eleberriaren gainean, eta Bilboko lasin sorgan elkartuta Nerea Ibarzabal idazle markinarrak gomendatu euskun irakurriareneko entzulentzat euskarrala ekarritako Mackenzie Worken maitasuna eta dirua, sexua eta heriotza saiakerea. Datorren astera.